Vadi mūsu svētais gars. Dari, ka mūsu nespēkā tavs spēks parādās. Dari, ka ne mēs dzīvojam, bet tu. Dari, ka tu esi mūsu kungs un ķēniņš un nekas cits. Dari, ka mēs savas dzīves atdodam Tev. Dari, ka Tu tās pieņem, ka Tu tās svētī, ka Tu tās valdi un vadi, ka Tu tās šķīsti un svaidi.
Tavo Radiom arī Latvijas klausītāji. Mēs šodien šeit, šajā naktī, šajā dienā esam Kristus Karaļa draudzē, jāsaka, sagaidījuši sestdienu, un lai arī ir nakts stundas, šeit nekas tam beidzies, šeit baznīcā atrodos es Judīta, un man blakus ir arī kolēģis.
Māris.
Un es esmu pilnīgi pārliecināta, Māri, ka mēs abi noteikti priecājamies būt par to tiltu, kurš no šejienes baznīcā nodod šo skanējumu, šo brīnišķīgo slavēšanu, kura visa vakara ir sākus, jau sākās pēc mises un turpināsies līdz rītā septiņiem, šeit pat patiesībā mazliet ilgāk, bet mazliet pastāstot par to, kas šeit notiek. Baznīca šķiet palikusi ar vien tukšāku, un tukšāk šķiet, ka rindas ir palikušas tādas pavisam, pavisam šķidras. Bet, ziniet, tie cilvēki, kuri šeit ir, ir pilnīgi skaidri redzams, kāpēc viņi šeit ir. Viņi ir tāpēc, ka viņiem vēl ir iekšā jauda, un viņiem ir spēks, un viņi slavē kopā ar jums, kuri esat mājās, vai varbūt darbā, vai vēl kaut kur citur, lai kur jūs katrs arī atrastos. Mēs šeit slavējam, jūs slavējiet arī, kur jūs esat, un mēs esam kopā, un ja jums šķiet šajā brīdī, kad jūs esat viens, jūs neesat viens, mūsu ir ļoti, ļoti daudz. Mēs paliekam kopā, mēs noteikti arī pēc kāda brīža vēl pieslēgsimies, vai ne, Māri?
Protams, un sirsnīga pateicība arī tev, Mārtiņ, Lauri Karp, kurš šobrīd studijā esi un palīdzi šo signālu saņemt no baznīcas un tad pārraidīt tālāk uz klausītāju radioaparātiem, lai arī tev svētīta šī nakts.
Es pat atļaušos teikt uz klausītāju sirdīm.
Protams.
Paliksim kopā.
Un atgādinām, ka šobrīd slavē kopiena Klints no Ventspils.
Tu nomir par mums. Slāv Tev, Kungs. Dam svētāj, svētāj, svētāj. Svētāj, svētāj, svētāj. Svētāj, svētāj, svētāj. Jau redzē Pieņem, Kungs, mūsu sirdis, pieņem mūsu garu, pieņem mūsu miesas, pieņem visus mūs.
Cik bieži tu no jaunā
Gribam būt tavi, bet tikai tavās rokās ir atslēgas, tikai tavās rokās, kungs, ir mūsu siržu atslēgas, mūsu dvēseļu dzīvības. Krustu pateicos, par krustu pateicos. Par krustu pateicos, mans draugs. Par krustu pateicos, vēlreiz dzīvīs, lai tā stācijā. Jēzu, tu atradi mīrinājumu vārdus Jeruzalemes sievietēm.
Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slāvējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi apestījis pasauli. Bet liels ļaužu un sievu pulks viņam sekoja, kas par viņu vaimanāja un apraudāja. Bet Jēzus pret viņiem pagriezās un sacīja: Jūs, Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo redziet, nāks dienas, kad sacīs: svētīgas ir neauglīgās, un tās miesas, kas nav bērnus nesušas, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad tie sacīs: uz kalniem krītiet uz mums, un uz pakalniem apklājiet mūs, jo kad to dara pie zaļa koka, kas tad notiks pie nokaltuša? Jēzus klus un pazemīgu sirdi. Tavas mokas nepadarīja tevi aklu vai kurlu. Uzlūkoja sievietes, kas raudāja par tevi. Cilvēku cilts mocekli. Caur tavām mokām un krustu nevēlējies izsaukt līdzjūtību, bet gan aicināt uz dziļāku dzīves izmainīšanu. Jēzu, piedod, ka esmu meklējis mierinājumu lietās, kuras man to nespēj dot. Tik daudz reižu mīlestības uz sevi dēļ biju kurls uz patiesību un ķēros pie meliem un viltus. Man nebija spēka runāt patiesību mīlestībā. Ar viltīgiem vārdiem mānīju sevi un citus. Piedod man vienkāršības trūkumu un visas manas bailes, kuras neaizveda mani pie pastāvīgas patiesības meklēšanas un pie tās atklāšanas ar mīlestību. No šī brīža palīdz man vairs nekad nemeklēt viltus mierinājumus, nekad tos nepieņemt un nedot citiem. Vēlos kopā ar citiem dzīvot patiesībā un gaismā. Piedod vecākiem un audzinātājiem, ka tik bieži aizvēruši acis uz patiesību un ka nemācēja to nodot citiem. Piedod visai tavai baznīcai, ka agrāk nemācēja izvairīties no virspusējas pasaules problēmu risināšanas, tādējādi aizmirstot balstīties uz mīlestību un piedošanu. Kungs, piedodi katram no mums, jo īpaši to, ko visvairāk pret tevi esam nodarījuši. Un tikai tu zini, Kungs, kas katram no mums tas visvairāk ir. Patiesībā ne jau simtiem grēku mēs sevī nēsājam, bet kādu vienu, divus, varbūt trīs, kuri pēc tam apaug kā ar piepēm, vēl ar citiem mazākiem. Tas, kas mums patiesi vajag, Kungs, tā ir tava mīlestība. Tas, kas mums patiesi šķīstī, tas esi tu pats. Tikai tavā gaismā mēs redzam paši sevi. Tikai tavā gaismā mēs esam tie, kas esam tevī. Mazgā mūsu baltus kā sniegs. pat ja mūsu grēki ir sārti kā asins. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen.
Krustās iztais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Thank you.
Patiesi nostāties tavā priekšā. Tu apklāji, Kungs, mūsu vainas. Tu mazgā mūs ar savām svētajām asinīm. Tu šķīstī mūsu sirdis. Pārbaudi mūsu garu. Un atklāji mums, kas mēs patiesi esam. Piedod, Kungs, ka neesam bijuši Tev uzticami. Piedod, Kungs, ka esam gājuši savus ceļus. Vēls mūs atkal uz sava ceļa, Jēzu. Uz tā paša, ko gāji Tu.
Es ceļos pakrītu,
stāvāgā. Mans ķēniņš norāca, mans ķēniņš norāca, es ceļos pakrītu un viņu pielūdzu. Augšām cēlušais, lai lielās tās, kad ķēniņš mūžīgais. Pie krustā nomirā, lai dotu dzīvību, es ceļos pakrītu.
Tad, ja liekas, ka tas tā nav, mēs patiešām varam pat nepamanīt reizēm, ka nevirzamies vairs uz augšu, bet tieši otrādi. Tie, kas domā, ka stāv, lai skatās, ka nekrīt, Kungs atklāja mums, kāds ir mūsu ceļš. Atklāj mums, kur paties mums jāiet, kas mums jāizvēlas. Nevienmēr vieglākais ceļš ir tavējais. Dažreiz tik ļoti negribas, ka mums sāp, ka mums jāpieņem šis lēmums, kas ir sāpīgs. Bet tieši tādu, kungs, tu pieņēmi par mums. Tieši tā tu darīji ar mums, jo tu nomiri par mums vēl tad, kad mēs bijām slimi. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu nomiri par mums tad, kad mēs nebijām cienīgi, kad par mums vēl aizvien valdīja nāve un grēks, Bet debes Tēvs teica, pietiek, pietiek, es negribu to skatīties. Viņš sūtīja Tevi, Jēzu. Viņš sūtīja savu dēlu. Viņš cerēja, ka mēs Tevi klausīsim. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu nāci. Un kad Tu saki, ka pat grēkus pret Tevi mums piedos, lai gan Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība, lai gan Tu esi visu dzīvības, visas dzīvības gaisma, mēs tik bieži Tev paejam garām, mēs paejam garām šiem grūdieniem, šiem saviem tuvākajiem, jo dažreiz svešus mīlam, bet savējos netik ļoti. Ar svešiem mēģinam izlīgt, bet ar savējiem nevienmēr. Vai atkal ar citiem jā, bet paši sevi nē. Kungs atklāj mums, kā tas ir mīlēt un ciest, kā tas ir mīlēt un baudīt, mīlēt un gandarīt, kā tas ir būt Tavā žēlastībā un reizē Tavā upurī. Vienlaicīgi, ar svētlaimi, un vienlaicīgi ar sāpēm. Un kāpēc tad, kad mums ir labi, citiem tā nav? Un atkal otrādi, kāpēc tu dari tā, kā tu dari? Kungs, paldies par Tavu svēto garu, kur Tu sūtīji tad, kad mēs Tevi neklausījām. Tad, kad mēs Tavu dēlu neklausījām, Tu vēl aizvien kaut ko sūtīji. Tu vēl aizvien cerēji. Un Jēzus teica, labākais aizeju, jo tad es jums kaut ko atsūtīšu, jo mans debes Tēvs jums kaut ko atsūtīs. Bet es jums sagatavošu vietu tur, bet jūs dabūsit šeit vēl kaut ko. Tu jau tā esi mūsu gaisma. Tu jau tā atspīdi katru, kas nāk šai pasaulē. Tu jau tā esi pati dzīvība. Tu jau tā esi tas, kas tu esi, un tas ir visa pamats. Mums vēl aizvien ir par maz. Mēs aizvien gribam Tevi pārbaudīt, pataustīt, ielikt pirkstus Tavās brūcēs. Kungs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Jo mēs esam Tevis necienīgi. Jo ja mums nav Tavas gaismas, tad mums gandrīz nav nekā. Ja mums nav Tavas piedošanas, tad mēs paliekam savos grēkos, kā tāds suņuks savos vēmekļos, vai kaķīts savās čurās. Slāv Tev, Kungs, ka Tu mazgā mūsu tīrus ik brīdi, ik mirkli. Ka Tu esi kā šis koks ar šo čūsku un ja kāds sadzelts to uzlūkoja, tas tāpat dziedināts, tā arī tu pie šī krusta koka lūkojas uz mums. Vēl aizvien saki, piedod viņiem tēvs, jo viņi nezina, ko viņi dara. Piedod viņiem tēvs, jo viņi dara tādas lietas, ko tikai es varu izpirkt. Slāva tev, Jēzu, ka tu samaksāji šo cenu. Ka tu ar savām asinīm šo cenu samaksāji.
Esi mans draugs, kad es esmu vājš. Esi mans draugs, kad es esmu vājš.
Ir ciešanās, īpaši to Dievs, kuri jūtas atstāti, kuri jūtas pazemoti, kuri ir ļoti lielās grūtībās, Kungs. Mēs īpaši šodien lūdzam un iestājamies par viņiem, par šiem vientuļajiem dzīves pabērņiem, kur Latvijā vēl aizvien ir pārāk daudz, Kungs. Mēs lūdzam, Kungs, dziedin Latviju, dziedin mūsu varas un valdības, lai viņas apzinātos, ka viņas ir no Dieva aicinātas, ka viņas ir, bet ne tikai tāpēc, lai būtu, bet tāpēc, lai rūpētos par tiem, kam ir tik ļoti grūti. Kungs, mēs lūdzam par mūsu Latviju, par mūsu mazo Latviju, kur patiesībā varētu tīri labi sakārtot. Ja vienī katrs pamostos, un pirmais, ko viņš atcerētos, būtu Dievs svētī Latviju. Ja katrā ģimenē būtu kaut viens, kas pamostos un teiktu Dievs svētī Latviju, viss nams atgrieztos. Sādu, ādu, visu tev, visu tev.
Visu tev,
Mēs nemaz nemākam atdot visu. Patiesībā mēs vienmēr kaut ko gribam paturēt sev. Bet tu taču zini, kungs, kādi mēs esam. Tu taču zini, kungs, kādus tu mūs radīji. Tāpēc lūdzam piedod. Apžēlojies. Pamāci, kā darīt tā, ka piepildam to, ko sakām. Kā panākt to, ka ne mēs, bet tu dzīvo mūsos. Kā mums tev sekot, ja miesa ir vāja un gars gan labprātīgs. Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules Tesaloņiķiešiem 1. nodaļas 11. pants. Jums tas zināms, ka mēs katru no jums it kā tēvs savus bērnus lūdzām, pamudinājām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicināja savu valstībā un godībā. Tāpēc mēs arī pateicamies Dievam bez mitēšanās, ka jūs Dieva vārdu, kuru no mums dzirdējāt, pieņēmāt ne kā cilvēku mācību, bet kā tas patiesībā ir, kā Dieva vārdu, jo viņš jūsos, kas esat ticīgi, darbojas. Jo jūs, brāļi, esat sekotāji, tām Dieva draudzēm, kas dzīvo Jēzum Kristum Jūdējā. Jo jūs tāpat esat cietuši no saviem tautiešiem, kā arī viņi no jūdiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kungs, tu mūs vienmēr uzrunā pasludināt. Aicināt, mācīt, liecināt, vienmēr par tevi, meklēt tos, kas ir gatavi iet kopā, meklēt tos, kas ir tavējie no pasaules sākuma. Vēl pirms mēs piedzimām, tu mūs izredzēji. Vēl pirms mēs sapratām, kas mēs esam, tu jau mūs pazini. Vēl pirms mēs apzinājāmies, kādi mēs esam, tu jau zināji, ar ko mēs sāksim un kā mēs beigsim. Caur tevi un tevī, Jēzu, mēs esam radīti. Tev un tavai tavam debes Tēvam mēs piederam. Kungs, ļauj mums Tavu vārdu, Tavu dzīvojamies ar to vārdu mīlēt. Devītā stacija. Jēzu, tu pakrīti trešo reizi.
Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu atpestīji pasauli.
Visa galva ir slima un sirds ir vāja. No kāju pēdām līdz pakausim nav tur vairs nekā vesela. Tikai vātis un brūces un jauni ievainojumi, kas nav apkopti un nav ar eļu ieziesti. Viņš bija ievainots mūsu grēku dēļ un mūsu vainu dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Akmens, ko nāmderi atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Jēzu, par ko vēl var domāt pie šī jaunā kritiena? Metos ceļos un skatos, kas ar tevi notiek. Esi satriekts un tu spēki izsīkumam. Tie, kuri veda tevi uz vietu, kurā tevi jāsit krustā, zaudēja pacietību. Tavi kritieni aizkavē viņu eksekūcijas plānu. Toties tu, Jēzu, biji pacietīgs attiecībā uz viņiem. Tu viņiem piedevi savas brūces un tev nodarītos miesas kropļojums upurēja Tēvam par mums. Paldies Tev! Piedod man pacietības trūkumu pret mazajiem un vājajiem. Un manas bailes, ka izsīks spēki, aizsargājot patiesību. Jēzu, piedod man, ka vājuma dēļ trūka man mīlestības. Apsiet brūces citiem cilvēkiem. Ka nemācēju viņus no tām pasargāt. Tāpēc vēlos lūgt tevi par visiem tiem, kuriem bija krišanas iemesls. Nāc viņiem tagad palīgā. Lūdzu tevi arī par visām ģimenēm, kuras ir vecāku grēku dēļ izmocītas. Strīdu un pārmetumu dēļ starp tēvu un māti, starp vecākiem un bērniem. Par ģimenēm, kuras cieš neusticības, lāstu, dzeršanas dēļ un tam dēļ, ka nogalinājuši nedzimušo mātes miesās. Jēzu dāvā, lai šīs ģimenes sakustētos un iziet uz jaunu ceļu. Lūdzu tevi, Jēzu, arī par jauniešiem, kuri nododas narkotikām un alkoholam, kļūstot no tiem atkarīgi. Pie šī tā vissmagākā kritiena lūdzu tevi par tiem cilvēkiem, kuri atrodas bezcerīgā stāvoklī, kuri ieradušies šeit lūdzot tavu palīdzību. Marija, tu arī pārdzīvoji šo kritienu. Vēl viens sāpju zobens pārdūra tavu sirdi, bet nepiekus ciešanās. Un arī šo kritienu upurēji, lai mēs no jauna pieceltos. Marija, Svētie raksti saka, ka tavu sirdi caurdur zobens, ka daudzu sirdžu domas tev tam zināmas. Mēs to nesaprotam. Vismaz varbūt ne tā, kā tu to redzi tagad. Dažreiz un pat vienmēr var teikt, ka tas ir noslēpums. Var teikt, ka tu esi pats noslēpums. Jo it kā tu nekā ne, tu neesi nekas. Tu esi tikai viņa māte. Un tāpat laikā Jēzus saka, laikā svētie raksti runā par sievieti, zem kuras kājām būs šīs zvaigznes, un kuras samīs pūķa galvu. Daudz, kas ir noslēpums, par kuru mēs varēsim pavisam skaidri redzēt pēc nāves. Dažreiz mums šķiet, ka mūsu tuvākie mūs nemīl vai nesaprot. Bet iespējams, ka mēs paši sevi nemīlam. Dažreiz mums šķiet, ka mūs neciena. Bet iespējams, ka mēs paši kādu necienījām. Dažreiz mums šķiet, ka mēs esam gudri, bet pēc kāda laika tu atklāji, ka tādi salme vien tas bija. Dažreiz mēs pērkam daudzas lietas un rūpējamies par visu ko, bet tev laika neatliek. Pienāk vakars un atkal neesam palūgušies. Atkal neesam izdarījuši to, ko gribējām. Kungs, tikai tu vari mainīt to. Bet ir svarīgi, lai mēs gribētu mainīties. Ir svarīgi, lai mēs teiktu, Kungs Jēzu, nāc manī. Ņem manu sirdi. Dari pēc savas sirds. Ņem manas acis un dari, lai tās redz kā tavējās. Ļauj man iet tur, kur tu ej. Un darīt to, ko tu gribi, lai es daru. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Krustā sistēs Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Vētras, es nešaubīšos, tava klātbūtne man liek pastāvēt. Es nebaidīšos ļaunumā, mans Dievs ir ar mani. Sirdī paļāvīgai, šai gaismai nav nekā līdzīgā. Un reiz būs arī gals visām bēdām, bet līdz šī diena nāks, tavu vaigu meklēsim mēs. Es nebaidīšos sāpēt, nekliet šī diena nāk.
vadi mūs uz mūžīgo
kungu.
Vieniem kungs mūsu savainotā sirdī, mūsu dabu kungs.
Slavējot,
Slavu Tev, Kungs, par to, ka mēs varam Tevi lūgt tik daudzējādi, gan slavējot, gan pielūdzot, gan gandarot, gan paklausot, gan upurējot. Slavu Tev, Kungs, ka Tu esi vienmēr kopā ar mums. Slavu, Kungs, ka Tu katram no mums piedāvā savu risinājumu mūsu dzīvei, mūsu problēmām. Slava Tev, Svētais Gars, ka Tu esi mums pie labās, Jēzus pie kreisās un debes Tēvs virs galvas. Un ka visi šie trīs mūsu sirdīs satieks. Un tad, kad šie satieks, tad mēs esam tavi. Kungs, māca mums pilnību, gudrību, pazemību, vienkāršību. Māc mūs vairāk dot nekā ņemt. Kungs, atpestī Latviju. Atpestī mūsu valdības, mūsu varas. Atpestī visu tautu, mūsu pašus. Esi mums grēciniekiem žēlīgs. Piekto nodaļu. Tātad mums ticība attaisnotajiem ir mīrs ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu pateicoties ticībai mums ir pieeja žēlstībai, kurā mēs stāvam un dižojamies cerībā uz Dieva bērna svētlaimību. Bet nevien tas, mēs gavilējam mūsu ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada pacietību, pacietība pastāvību, pastāvība cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo Svētais Gars, kas mums dots, ir ielējis Dieva mīlestību mūsu sirdīs. Jo kāpēc Kristus miris par mums grēciniekiem īstā laikā, kad mēs vēl bijām slimi? Jo neviens taču nemirst par taisnīgo. Par labo varbūt kāds uzņemtos mirt, bet Dievs apliecina savu mīlestību uz mums, jo īstā laikā, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus mūsu dēļ nomira. Tāpēc jo vairāk tagad viņa asinīs taisnoti, mēs caur viņu būsim glābti no dusmām. Jo ja mēs tad, kad bijām ienaidnieki, tikām izlīdzināti ar Dievu viņa dēla nāvē, tad jo vairāk būdam jau izlīdzināti, mēs būsim glābti viņa dzīvībā. Bet nevien tas, mēs dižojamies Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā mēs tagad esam iegūši izlīdzināšanu. Tāpēc, kā caur vienu cilvēku pasaulē nācis grēks un ar grēku nāve, tā nāve pārgāja uz visiem cilvēkiem, jo visi viņā grēkojuši. Jo līdz likumam pasaulē bija grēks, bet grēks netika pieskaitīts, jo nebija likuma. Bet no Ādama līdz Mozuma nāve valdīja arī par tiem, kas nebija apgrēkojušies. Līdzīgi Ādamam, kas ir nākamā attēls. Bet ar žēlstības dāvanu nav tā kā ar pārkāpumu. Jo ja viena noziedzības dēļ daudzi miruši, tad jo vairāk Dieva žēlastība un viena cilvēka, Jēzus Kristus, žēlastības dāvana pārpilnībā nākus pār daudziem. Un nav ar žēlastības dāvanu tāpat kā viena grēka dēļ, jo lēmums pazudināšanai gan nācis viena grēka dēļ, bet žēlastība nākus attaisnošanai no daudzajiem grēkiem. Jo ja viena vainas dēļ nāve kļuva valdniece caur vienu, tad jo vairāk tie, kas pārpilnībā saņēma žēlastības un taisnības dāvanas, būs valdnieki dzīvībā caur vienu, Jēzu Kristu. Tātad, kā viena vainas dēļ par visiem cilvēkiem nākusi pazudināšana, tā viena taisnības dēļ pār visiem cilvēkiem nācis attaisnojums dzīvībai. Jo kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudzi kļuvuši grēcinieki, tā arī viena paklausības dēļ daudzi kļuvuši taisnīgi. Bet starpā nācis likums, lai grēks ietu vairumā. Bet kur pārpilnībā grēks, tur vēl lielākā pārpilnībā žēlastība. Lai tāpat kā grēks valdīs nāvei, tā arī žēlastība caur taisnību mūžīgai dzīvei, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava kungam! Paldies jums par izturību. Ir nākošie. Paldies par jums.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, pulkstens ir 3:37 minūtes, un šeit studijā Ojāru Vāciešu ielā esmu es, joprojām Mārtiņš Laurs Karps, un šonakt aizvien notiek 24 stundas Jēzuma akcija, ko ir aicinājis pāvests. Šis aicinājums vairāk ir vērsts tieši uz izlīgšanas sakramentu, uz grēksūdzi, lai mēs atgriežamies no grēka varas un lai arī mēs varam, ir tāda iespēja dot, ka varam pabūt baznīcā visu šīs 24 stundas, jebkurā laikā, kad baznīca ir atvērta, Vissvētākā sakramenta priekšā. Tā ir lieliska Dieva žēlstība, ko mums ir devis Dievs caur pāvesta Franciska rokām, caur šo iniciatīvu. Un nesen mēs dzirdējām slavētājus kopienu Klīns no Ventspils. Pēc tam mēs pievienosimies atpakaļ Kristus karaļa draudzei, no kurienes turpināsies slavēšana, kuru vadīs svētā Jāzepa vīri un draugi. Un gribu atkārtot 130. psalmu, no kur arī nāk šis te pāvesta tāds motors. Šie iniciatīvai 24 stundām šajai reizei, un tad ieklausīsimies 130. psalmu vārdos. Ak, kungs! No dziļumiem es piesaucu, kungs, tevi. Ak, kungs, klausu manu balsi. Tavs ausis, lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Ja tu, kungs, gribi noziegumus spielīdzināt, kas gan, ak, kungs, lai pastāv? Bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu to kungu, mana dvēsela gaida. Es paļaujos uz viņa vārdu. Mana dvēsela gaida to kungu vairāk nekā naktsargu uz rītausmu. Jā, tiešām vairāk nekā naktsargu uz rītausmu. Izrēli ceri uz to kungu, jo tā kunga rokā ir žēlastība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izrēli no visiem viņa noziegumiem. Amen.